Aule Tenfene esta fin de semana. Organiza o Concello en colaboración coa Asociación O Cruceiro de Comercio, Hostalería e Servizos. Falamos coa concelleira de Promoción Económica, Ángeles Coira, desta nova edición do Aule. Benvida a Radio Fene, concelleira.
Bo día e gracias.
O Concello volve dar apoio ao comercio local con esta nova edición. Contenos en que consiste ese apoio e cal é o obxectivo que se propón o Concello con esta iniciativa.
Pois, como sempre, apoiar o que todos os servizos, o comercio, hostelería que hai no Concello, para dar un empuxe, sobre todo despois de todos estes tempos que máis ou menos tivemos que estar aí agarrados, o sea, sin poder expoñer todo o que tiña. Claro, como sempre, apoio 100% a todas as iniciativas que hai no noso concello. Se ano anterior tivera éxito, porque sempre, queras ou non, ainda que pode estar a xente dudosa, non? Pero sempre son boas iniciativas, a xente se anima, a xente ten ganas de sair á rúa. E que máis, se tes como invertir no propio concello, deixar o gasto no propio concello é moi importante. Todo
porque
que seña apoio, mellor.
O pequeno comercio, as pequenas empresas dan moito emprego, ademais, verdade?
Claro, é importante. Canto máis creza un, máis crece tamén o concello. O sea, cando se o negocio vai ben, pois todos imos ben. Temos máis servicios, máis socios de compensar no noso concello.
E cando se vai celebrar o Aulet?
Pois vai ser o próximo fin de semana, os días 3, 4 e 5 de marzo que ven. E vai ser o venres pola mañá e pola tarde, o sábado tamén e despois o domingo pola mañá. Os horarios, se queres, o venres será de 10 a 1 e media e polas tardes de 5 a 8. E o sábado de 10 a 2, aumenta un pouquiño, e pola tarde de 5 a 8. E despois o domingo, no horario de mañá, de 10 a 2.
E cantos establecementos participan nesta ocasión?
Pois nesta ocasión anotáronse 23 establecementos. Non todos requiren o que é unha carpa e unhas mesas para poñelos diante dos centros. Hai algúns que se xundan ou non o fai directamente diante do seu establecemento, como pode ser o Regalos Artabria, o Mundo Mayuca, que tamén vai estar na zona de Deportes Lualé, e tamén nos comentou recentemente a Perfumería Marta Meneiro, que tamén vai estar na zona de Deportes Lualé.
É dicir, sacan as súas mercadorías á rúa.
A rúa, máis preto da xente que está...
Para facerse máis visibles.
Máis fácil, porque pasas por diante do comercio, igual non ves todo o que teñen dentro, que eles terán as súas ofertas. Na rúa, o tes diante dos ollos, e non hai moita complicación.
Hai establecementos de roupa e agasallos, pero non só iso, verdade?
Abarcamos de todo. Dende roupa, calzado, complementos. Temos aí varias zapaterías de roupa de nenos. Despois incluso tiñamos aí a Mundo Mayuca, que é de yoga, pero tamén terá a súa oferta. Pastelerías. O sea, que temos de todo. Para manllar, temos tamén aí en San Valentín o Bar O Centro, que tamén participa. Nada, moi completo.
Porque, claro, a asociación coa que colaboran vostedes é de comerciantes, pero tamén agrupa...
Hostaleiros e servicios.
Efectivamente. Sí.
Nada, que temos un concello onde podes vivir completamente a tope porque tes todos os servizos completos.
E ademais, nesta época na que hai que apretar un pouco o cinto, ven moi ben esa posibilidade de comprar barato, non?
De ter aí esas ofertas que se portan bastante ben. Eu, das veces que puiden participar, o sea, pasear e ter opción de compra nos distintos postos, pois hai ofertas bastante
interesantes.
É un apoio para todos nós. Todo o concello se ve beneficiado de esas oportunidades.
A celebración deste novo Aulet supoño que se debe a que en anteriores ocasións, a pasado final de verán, tuvo éxito, non?
evidentemente, sí, e se unha cousa non ten resultados, pois todo o que supón ou a implicación que supón, pois sería máis complicado, pero sempre hai que intentar apoiar o máximo a todos os servicios, comercios ou hostelería que temos no concello.
Pois nada máis, moitísimas grazas, e que nesta ocasión sexa un éxito
bueno,
tamén.
Un apunte. Ajá. Teremos animando a rúa, como no, música tamén do concello a cargo de do grupo de gaitas de Airiños de Fene, que percorrerá tanto
os tres días
polas rúas, podemos ter opción de escoitalos. Todo queda na casa.
Moi ben, Ángeles Coira, concelleira de Promoción Económica. Moitísimas grazas.
Grazas a vos.